Haideți să ne ridicăm. Aș dori să încep cu o întrebare, mesajul din această dimineață. Cine este chemat să slujească? Sunteți siguri? Dacă acest lucru nu este, dacă nu devine, sau nu va deveni o convingere în viața fiecărui ucenic credincios, membru din biserică, mădular în trupul lui Hristos, ceea ce noi am spus rămân doar vorbe și nu vom vedea impactul și puterea lucrării lui Dumnezeu. Următorul pas va fi să descoperim lucrul acesta răspunzând o altă întrebare. Ce anume îmi va da convingerea că fiecare din noi este chemat la slujire? Haideți să citim împreună din Evanghelia lui Marcu, din capitolul 5, de la versetul 1 până la versetul 20. Pagina 966. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț, căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt? Te jur în numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Căci Iisus îi zicea: Duh necurat, ieși afară din omul acesta. Care ți este numele? L-a întrebat Iisus. Numele meu este Legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulți. Și îl ruga stăruitor să nu-i trimeat afară din ținutul acela. Acolo lângă munte era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și au zis: Trimite-ne în porci aceia ca să intrăm în ei. Iisus le-a dat voie. Și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au unecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte. Și s-au spăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci a zis: Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus și toți se minunau. Amin. e bine să ai copii la grupe, fiindcă în felul ăsta mai afli ce se mai întâmplă pe acolo. Un lucru bun pe care, cel puțin la grupa lui Andreea, cei care se implică l-au încurajat, e ca să-și ia notițe la predică și notă din ceea ce fac ei acolo, ține și de implicarea și participarea lor în biserică. Și Andreea mi-a spus zilele astea și a zis: tati, de când îmi scriu predicile, au început să-mi placă. Înainte mă durea capul de la ele. Am apreciat sinceritatea ei. Sper ca textul acesta să nu ne dea dureri de cap, ci sper să fie de folos și de ajutor în a înțelege mai bine slujirea la care ne cheamă Dumnezeu. În mod neașteptat, textul acesta poate, mai mult decât oricare altul, ne poate convinge cu privire la locul nostru, cu privire la invitația pe care Dumnezeu o face. Și aș vrea să accentuez lucrul acesta. Invitația pe care Domnul o face fiecărui membru. Fiecărui membru. Probabil aveți impresia că predica din dimineața asta e o predică pentru cei care vor fi în comitet. Nici vorbă. Obiectivul meu în această perioadă, felul în care Dumnezeu m-a cercetat, a fost să accentuez și să vorbesc întregii biserici. Și vreau să vă spun cu toată convingerea, un grup de oameni, oricât de dotați ar fi, să fie de neegalat, nu pot face nimic fără ajutorul dumneavoastră. Fără rugăciunile dumneavoastră, fără încurajare, fără acea coalizare în jurul unor valori, a unor obiective, a unor țeluri care să-L onoreze și să-L cinstească pe Dumnezeu. Nu știu câți dintre noi ne-am fi gândit vreodată să-i dăm de lucru acestui om, ținând cont de trecutul lui. Câți dintre noi am fi văzut un potențial în acest bărbat? Am rămas întotdeauna surprins de felul în care și-a recrutat Hristos ucenicii și slujitorii. Gândiți-vă doar un pic. Gândiți-vă la Samaria, la acea femeie care stătea la fântână. Cine ar fi văzut în această femeie care a falimentat de 5 ori în ce privește căsătoria? Cine i-ar fi dat o șansă? Și trezirea din Samaria are loc prin această femeie, printr-o mărturie autentică. Veniți de vedeți un bărbat, un om care mi-a spus tot ce am făcut. Îmi cunoaște viața, niciodată nu l-am văzut. În cazul de față, un alt bărbat cu un trecut scandalos, cu anumite lucruri care parcă nici nu ne vine să le credem. Le citim cu fior și cu groază. Vă vine să credeți cum se încheie această relatare? Și toți se minunau. Erau uimiți de ceea ce poate să facă Dumnezeu. Acum am observat un lucru. Pericolul e să crezi că oamenii care au avut un trecut tulbure, o viață tumultuoasă, au o mărturie mai bună. Și să crezi că tu ești poate o persoană obișnuită, poate nu ai o viață care să ofere mărturie. Nu e adevărat. Orice om, orice persoană care a gustat din bunătatea lui Dumnezeu are ce să ofere oamenilor din jur. Fără excepție, fără scuză, fără justificări. Oricare dintre noi ar trebui să fim acele persoane despre care vorbește Scriptura. Uitați-vă, în cazul acesta, ziua întâlnirii lui cu Hristos este și ziua chemării lui la slujire. Ziua mântuirii este și ziua slujirii. Și aș vrea să accentuez lucrul acesta, fiindcă un lucru pe care îl avem în mărturisirea noastră de credință, un lucru care își găsește rădăcina în perioada reformei, când s-a spus că fiecare credincios este un preot. Preoția universală a tuturor credincioșilor. Și suntem printre puținele biserici care accentuăm lucrul acesta? Să vă întreb în această dimineață, oare chiar credem în El? Credem cu toată inima? Dacă am avea o radiografie exactă a bisericii noastre, să vedem cât slujesc, cât nu slujesc, care ar fi realitatea? Dragilor, așa se pune problema când e vorba de slujire. Aș vrea să citesc două versete pentru a întări lucrul acesta, pentru a vedea că nu doar Domnul Iisus Hristos, ci și apostolii au accentuat adevărul acesta. 1 Tesaloniceni 1:9, merită să notați versetul acesta. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum, de la idoli, v-ați întors la Dumnezeu, nu ca să stați degeaba, ca să fiți pasivi, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Întoarcerea întotdeauna de la păcat, de la idol, este o întoarcere către altceva, sau mai corect, către altcineva. Și în momentul în care Dumnezeu te-a mântuit, Dumnezeu ți-a spălat păcatele, ți-a dat iertare, ești liber și spui, Doamne, ce vrei să fac, ce trebuie să fac? Asta a fost întrebarea apostolului Pavel. Cine ești și ce trebuie să fac? Un alt text, fiindcă îl pomenim pe apostolul Pavel, 2 Timotei, capitolul 1, versetele 8 și 9. Să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatului, ci suferi împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Versetul 9. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Acestea sunt cuvintele apostolului Pavel, care ne aduc înapoi la această invitație, la această discuție pe tema slujirii noastre. Nu voi uita niciodată faptul că fratele prin care m-am întors la Dumnezeu ne citea de multe ori versetul 19 din Marcu. Du-te acasă la ei tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Ceea ce l-a făcut să nu rămână un simplu spectator la serviciile bisericii a fost acest text. A simțit că Dumnezeu așteaptă ceva mai mult de la el. Nu existau grupuri mici în biserică în vremea aia. El și-a făcut grup. Nu se pricepea să vorbească. Însă când se discuta la studiu biblic un text, era gata să vină și să spună ce a înțeles din partea lui Dumnezeu. Când era invitat la amvon, e adevărat, mai rar, spunea ceea ce a înțeles din partea lui Dumnezeu. Nimeni nu s-a gândit vreodată că va merge la o școală teologică. Însă astăzi este misionar în Oltenia, la Calafat. Și toate acestea pentru că el a simțit și a înțeles în inima lui că se poate. Că Dumnezeu așteaptă de la fiecare dintre noi să ne implicăm. Și aș vrea să vă spun, dragilor, fiindcă suntem la cină în această dimineață, dacă nu ești implicat într-o lucrare, nici tu nu ești mulțumit și nici Dumnezeu nu-i mulțumit. Împlinirea în lucrare vine atunci când ești gata să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îți dă binecuvântare și Dumnezeu îți dă har să progresezi, să crești în asemănarea cu El, în lucrarea la care El ne cheamă. Vă rog să observați contextul dramatic în care se desfășoară această exorcizare. Tocmai au ascultat în liniște predica, am putea zice, de la biserică. Capitolul 4 e textul în care ne prezintă pentru prima dată o predică, de fapt mai multe predici în detaliu, pildele împărăției, pilda celebră, pilda semănătorului, una dintre predicile care a făcut în conjurul lumii și a ajuns până la noi. Cuvântul este ca o sămânță semănată, nu știi ce se întâmplă acolo, și acea sămânță rodește și aduce roadă. Uneori când nu ne așteptăm, după liniștea pe care ei au trăit-o în prezența lui Dumnezeu la predică, seara, după o zi de conferință, după o zi de biserică și de închinare înaintea lui Dumnezeu, ce se întâmplă? Domnul zice, hai să trecem de partea cealaltă. Și dintr-o dată se trezesc în mijlocul unei furtuni teribile care le amenință viața. Și Domnul, atât de mult îmi place versetul acesta, dormea la cârmă pe căpătâi. Evident, erau obosiți după o zi de muncă, după o zi de lucru. Și ei aveau impresia că nu mai e scăpare, că Domnul nu e în control. Și întrebarea cu care îl trezesc e o întrebare de reproș. Nu-ți pasă că pierim? Și după ce Domnul rostește cu liniște, aceeași liniște pe care au trăit-o la predică, o descoper în viața Domnului în mijlocul furtunii. Ei erau tulburați. Și atenție la trecerea asta care se întâmplă uneori în viața noastră, de la predică la problemele cu care ne confruntăm. Ca și cum nu era suficient, ei rostesc o întrebare care e foarte importantă. Ultimul verset din capitolul 4 care ne aruncă în textul pe care l-am citit în această dimineață, spune, cine e acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Ca și cum n-ar fi fost suficient. Vreau să vă spun că în momentul în care au pus piciorul pe uscat, ucenicii nu știau dacă e mai bine pe mare sau pe uscat. Știți ce spune Matei în capitolul 8 cu versetul 28? Zice, erau de fapt doi îndrăciți și erau atât de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Nu te puteai opri acolo, nu puteai trece pe acolo. Dacă aveai drum, trebuia să mergi prin altă parte, n-aveai ce căuta în zona aceea. Și aș vrea să realizăm în această imagine cum e viața noastră. Viața noastră în care primim cuvânt din partea lui Dumnezeu, în care cântăm, îl mărturisim că l-avem pe Domnul și apoi latura cealaltă. Servici, probleme, copii, necazuri, loc de muncă, stres, situații în care simți că parcă nu mai ai credință, speranță, că lucrurile nu se rezolvă. Dragilor, în felul acesta Hristos ne invită să ne privim viața. Și aș vrea să vă spun că acea întrebare nu-i aruncată la întâmplare în text. Acea întrebare este o întrebare inspirată, profetică. Cine este acesta? Și știți ce mă învață această întrebare? Că viața de fiecare zi, experiențele, sunt situații în care eu pot să-L cunosc mai mult pe Hristos. Și așa ar trebui să se întâmple. Ceea ce învăț despre El aici se adâncește, se aprofundează în probleme, în situațiile cu care ne confruntăm. Examenele vieții, o cunoaștere aprofundată. Acesta e mesajul pe care textul ni-l transmite. Prin urmare, dragilor, cine este chemat la slujire? Și sunt trei răspunsuri pe care textul ni le oferă și aș vrea să mă urmăriți. În primul rând, orice om care a cunoscut puterea și compasiunea lui Dumnezeu. Și textul acesta surprinde deopotrivă două realități. Atât de mult îmi place textul acesta, fiindcă scoate în evidență puterea lui Hristos de care Biserica lui Hristos de multe ori duce lipsă. Și Apostolul Pavel se roagă în Efeseni, mă rog ca să te cunoască, să le dai un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea ta. Și biserica să cunoască astăzi puterea nemaipomenită a lui Hristos arătată în învierea sa din morți. Asta e rugăciunea lui Pavel. Ceea ce înseamnă că biserica poate pierde din vedere puterea pe care Dumnezeu o are. Vă vine să credeți lucrul acesta? Așa este. De multe ori suntem atât de timizi, de lipsiți de încurajare și de îndrăzneală în rugăciunile noastre. Fiindcă pierdem din vedere puterea lui Hristos, puterea pe care El o are. Ceea ce mă îngrijorează nu e faptul că nu credem în puterea lui Dumnezeu, ci că s-ar putea să nu fim convinși de puterea Lui în fața problemelor și a neajunsurilor. Ceea ce vor oamenii să vadă sunt bărbați și femei pe deplin convinși de puterea și compasiunea lui Hristos. Un creștin ar trebui să ducă această mireasmă pe oriunde merge, să fie pe deplin conștient că are un Dumnezeu care poate și care vrea. Contrastele din acest tablou sunt izbitoare. Dacă urmăriți cu atenție felul în care textul se derulează, până la versetul 10 ne descrie starea omului, condiția lui agravantă și felul în care Hristos intră ca să înțeleagă starea acestui om pentru a-i oferi ajutor. Următoarele versete, de la 11 la 13, ne prezintă miracolul Și de la versetul 14 în continuare efectele, consecințele acestei lucrări a lui Hristos. Contrastele sunt următoarele. De la un om posedat de o legiune de duhuri, devine un om liber. Nu avea liniște. Îl vedem șezând, jos, îmbrăcat. Putem să ne gândim cum arăta înainte. Priveliștea pe care o inspira, comportamentul destructiv, se tăia, țipa cu pietre, sunetele alea înspăimântătoare, înfiorătoare în toată zona aceea. Îl vedem întreg la minte. Nu ne miră faptul că versetul 15 creează un așa efect în oamenii care erau adunați, nu numai din cetate, ci din satele vecine. Plus paguba, un întreg context de circumstanțe care generează această reacție. Însă versetul 15 greitor, au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de dragi și zi în jos îmbrăcat și întreg la minte și i-a apucat groaza, i-a apucat frica. Asta scoate în evidență schimbarea radicală dintre ceea ce a fost omul acela și ceea ce a devenit prin întâlnirea cu Hristos. O altă observație, un alt contrast. Era un caz fără speranță. Nimeni nu-l mai putea ține legat și se repetă, nimeni nu-l mai putea liniști, domoli. Este restaurat pe deplin. Este cel care poate oferi speranță. Unul care ieșea din morminte, un alt contrast, acum locuiește printre oameni. Cel care s-a împotrivit lui Hristos când a venit. De ce credeți că a alergat? A alergat și a strigat. E acea împotrivire. Era sub influența celui duh rău, a celor duhurele. Știți cum reacționează la sfârșit? Îl roagă să-i dea voie să rămână cu Iisus. În aceste contraste vedem puterea pe care Domnul o are. Aș vrea să vă întreb, frați și surori, în această dimineață. Oare sunt eu conștient, într-o zi ca aceasta în care celebrăm jertfa lui Hristos pentru noi, că Domnul are această putere? Oare viața mea transmite această convingere? Oare eman în jurul meu această încurajare la colegi, la locul de muncă, la vecini, că Domnul are putere? Că e același, că El poate să lucreze și să aducă biruință. Însă îmi place în textul acesta că nu e vorba doar de putere, ci e vorba de o putere pusă în slujba omului. Faptul că Domnul simte cu omul acesta, cuvântul compasiune, cuvântul cheie. Știți ce înseamnă compasiune? Dragostea în acțiune. Un om care are compasiune nu poate să rămână indiferent. Nu poate să rămână distant, retras la nevoile pe care le vede, ci reacționează, acționează. Asta e compasiunea pe care Dumnezeu o arată. Vă întreb ceva, putea Domnul să nu dea voie duhurilor să intre în porci? Cu siguranță că putea. De două ori în textul acesta ni se spune că duhurile îl rugau cum? Stăruitor să le dea voie. Și-au cerut voie. Și m-am întrebat, gândiți-vă la paguba din vremea respectivă. Nu era vorba de unul sau doi, am auzit la țară, crescând și eu la țară, oameni care nu mai erau buni de nimic când le-a murit unul dintre animale din gospodărie. Gândiți-vă ce s-a întâmplat când 2000 de porci au pierit odată, într-o clipeală. Oare nu s-a gândit Domnul la implicațiile astea? Ba da. Domnul transmite o lecție. Vedeți, uneori nu ne trezim. Suntem legați de lucrurile materiale, de animale, de absolut tot ceea ce ține de lumea asta. Și uităm cât valorează un suflet. Asta a vrut Domnul să-i facă să înțeleagă. Cât valora acel suflet? Probabil că nimeni nu mai dădea doi bani pe omul acela. Însă Hristos îi arată compasiune. Îi arată cât de mult prețuiește în fața Tatălui Ceresc, care ne iubește pe fiecare. Vă imaginați cu câtă satisfacție au reacționat evreii. Deci evreii, până și astăzi, dintotdeauna, a locui în același tărâm, în aceea zonă, în același ținut, evrei și oameni dintre neamuri, lucrul acesta a creat o întreagă reacție. Și există acea delimitare între mâncarea curată, îmbrăcăminte și toate celelalte lucruri. Cu câtă satisfacție Or fi reacționat la auzul acestei vești. Ce s-a întâmplat cu porcii din zona respectivă, din zona de Decapole? Însă Hristos nu asta a vrut, ci Hristos a vrut și pe ei să-i facă să înțeleagă cât de mult prețuiește un suflet. Al doilea lucru care ne ajută să înțelegem chemarea. Orice om care și-a pus toată încrederea în Domnul Iisus Hristos. Cine-i chemat la slujire? Orice om care cunoaște puterea și compasiunea lui Hristos, în al doilea rând, orice om care își pune toată încrederea lui în Domnul Iisus. Această întrebare, cine este acesta de-l ascultă până și vânturile și marea? E întrebarea pe care vreau să o păstrăm în mintea noastră și în atenția noastră. Cine este acesta? Oare avem un astfel de Hristos? Cât de strânsă e relația noastră cu Domnul Iisus? Cât de mult îl căutăm și depindem de El în rezolvarea tuturor problemelor noastre? Cunoașterea lui Hristos este o experiență zilnică. Orice situație devine o oportunitate pentru a crește relația cu El. Voi avea putere să folosesc orice ocazie pentru a mă apropia de Domnul? Doar când mă bazez în primul și în primul rând pe ajutorul Lui, voi fi în stare să-i ajut pe alții. Puterea slujirii derivă dintr-o relație strânsă cu Iisus Hristos. Un lucru foarte interesant, cu tinerii studiem Coloseni capitolul 3. Și înainte de a discuta despre piedicile care sunt în calea relațiilor și atitudinile pe care Domnul vrea să le clădim în relațiile noastre unii cu alții, cum începe textul? Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Și asta a fost una din primele întrebări la care am lucrat. Care sunt lucrurile de sus? Și de multe ori nu știm. Ne vine foarte greu să ne gândim la lucruri concrete care țin de sus. Eu pe lista mea am pus relațiile, viața care o avem în Hristos, glorificarea trupului nostru împreună cu Hristos în ziua aceea, caracterul, toate astea sunt din text, lucruri la care trebuie să ne gândim. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în noi. Mi-a scăpat cel mai important lucru. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Primul lucru pe care Pavel îl spune, la care trebuie să ne gândim, încotro trebuie să ne îndreptăm atenția și gândirea. Vedeți, ăsta e avantajul studiului, că primești și de la alții învățătură și Duhul Sfânt îți vorbește. Și am realizat cât de important e lucrul acesta. Dacă fiecare creștin ar fi pe deplin convins că Iisus Hristos e la dreapta Tatălui în control, oare cum ar arăta viața noastră și trăirea noastră zilnică? Cine este chemat la slujire? În al treilea rând, orice om care e gata să trăiască ceea ce știe deja. Poate e unul dintre cele mai importante adevăruri pe care le auzim în această zi. Și aș vrea să nu uităm următorul lucru. Dumnezeu nu așteaptă să știu toate lucrurile pentru a mă putea implica, dar așteaptă să trăiesc și să spun altora ceea ce deja știu. Asta e marea capcană legată de slujire și de implicare. Avem impresia că trebuie să știm cât mai mult, să fim experți într-un anumit domeniu ca să ne implicăm. Fals! Dumnezeu mă consideră responsabil pentru ceea ce știu. Și nu trăiesc și nu spun la alții. Să mă folosesc de un exemplu înainte de a ne apropia de cuvintele pe care le avem în textul acesta. Un tânăr pe nume Joe, care a fost alcoolic, provenea dintr-o familie disfuncțională cu probleme, părinții erau divorțați, într-o zi și-a predat viața Domnului. Mergea la biserica lui Charles Stanley, tatălui Andy Stanley din vremea aceea. Și tânărul acesta a văzut la biserică o sală care funcționa ca un fel de magazin. Erau adunate tot felul de lucruri acolo Și el a vrut să se implice și să facă ceva pentru băieții care aveau probleme cu alcoolul și să-i ajute, să-i atragă cumva la biserică. Și a cerut păstorului voie dacă poate folosi acea cameră. S-a uitat mai bănuitor așa la el, în cele din urmă i-a dat voie. Deși felul în care s-au desfășurat lucrurile erau unele aspecte ciudate, de neînțeles, omul acesta, pastorul, i-a dat credit și a început această lucrare. Și într-o zi, păstorul stă de vorbă cu el și îl întreabă, măi, Joe, dar ce-i înveți tu pe băiețe? Și a zis, frate păstor, în fiecare duminică vin la biserică și îmi notez cu mare atenție predica și tot ceea ce se învață acolo. Și după aia, sâmbătă, mă duc și învăț. Extraordinar! Uneori, oameni, băiatul ăsta niciodată n-a ajuns să termine liceul. Însă a înțeles ce înseamnă chemarea la slujire. Ce poate să facă fiecare dintre noi, dacă depinde de Dumnezeu. Și avem astăzi cărți, internet, casete, CD-uri, predici, tot ce ne trebă. Ce ne împiedică să slujim? Care dintre noi poate să spună că el nu poate să slujească, că nu are ce să slujească? Versetele 18 la 20 din text sunt cuvinte atât de încurajatoare. Pe când se suia el în corabie, observați în versetul 2, când a ieșit din corabie, a fost întâmpinat. Acum când Domnul se suie în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie. Acum să nu credeți că Domnul care a dat dovadă de compasiune și l-a eliberat și i-a arătat dragoste acestui băiat pe care nimeni nu mai dădea nimic, să nu credeți că nu l-a dorit să fie împreună cu el. Însă Domnul a înțeles că bărbatul acesta trebuia să pună în aplicare ceea ce știa. Mai ales că oamenii de acolo, după paguba pe care au avut-o, nu se simțeau foarte confortabil să-l mai aibă pe Domnul prin preajmă. Însă uitați ce se întâmplă când cineva se întoarce la Dumnezeu. Domnul Iisus era în altă parte și omul acesta putea să continue lucrarea în acel loc. Hristos nu era prezent, era în altă parte, dar avea cine să slujească, cine să continue această lucrare. Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Și versetul 20 este un verset de referință. Sunt două verbe importante. El a plecat și a început. Nu ne spune că a făcut toate lucrurile perfect, însă ne spune că a plecat. Ambele verbe surprind mișcarea, inițiativa. Nu-i vorba de nepăsare, de delăsare, ci vorba de acțiune. A trecut la treabă. Când a plecat de la biserică, s-a pus pe treabă. A cerut ajutorul lui Dumnezeu. Și roadele n-or întârziat să apară. A vestit prin tot ținutul de capole 10 cetăți. Și toți se minunau. Aș vrea să vă spun cu toată convingerea în această dimineață, când fiecare mădular din trupul lui Hristos va face așa ceva, în Alba Iulia, toți se vor minuna. Și aceasta e provocarea din această dimineață la cină. Dumnezeu ne-a chemat la mântuire, însă Dumnezeu ne-a chemat să fim preoți și împărați ai Lui pe pământul acesta. Și aș vrea să vă spun un lucru nebănuit. Mesajul acesta prima dată este vestit în Vechiul Testament, nu în Noul Testament. La adresa poporului Israel, chiar înainte de a intra în legământ cu Dumnezeu. Citiți în Exodul 19 și apoi 24 să vedeți. Pentru prima dată în Biblie se afirmă că suntem chemați să fim o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Mesaj atestat și în Apocalipsa și în atâtea părți din Noul Testament. Cine sunt cei mai buni slujitori? Cei care s-au întors de 20 de ani la Domnul? Sau cei care sunt noi convertiți? Nu vreau să fac o discrepanță și să arunc o suspiciune și să spun că nu-i nevoie de cei care s-au întors mai mult, de mai mulți ani la Domnul. Dimpotrivă, mesajul este, chiar dacă n-ai fost implicat, Dumnezeu te cheamă să te implici, să lucrezi împreună cu El la această lucrare măreață. Însă, un lucru neglijat de multe ori, oamenii care s-au întors de curând au cele mai multe relații, contacte în afară cu necredincioșii și pot să ofere acea încurajare pentru mulți dintre noi pe calea credinței. Cine este chemat la slujire? Orice om care a cunoscut puterea și compasiunea lui Dumnezeu. Orice om care și-a pus toată încrederea în Domnul Iisus. Orice om care e gata să trăiască ceea ce știe deja. Voi încheia cu câteva întrebări. Cine este chemat să slujească? Răspunsul nu poate fi decât unul personal, eu. O a doua întrebare. Oare sunt convins de lucrul acesta? 3. Este viața mea o dovadă vie a puterii și compasiunii lui Dumnezeu? Simt necredincioșii din jurul meu compasiunea și puterea lui Dumnezeu prin viața mea, prin cuvintele mele, prin faptele mele? Și ultima întrebare. Sunt un spectator sau un jucător? Sunt gata să mă implic? Aș vrea ca fiecare dintre noi să putem medita câteva clipe la lucrurile acestea în inimile noastre, lăsând ca Domnul să ne vorbească și să ne călăuzească.